tann å flytte seg ikke fortere om du legger mer kraft på den. Du trenger bare 7 gram for å flytte en tann, og det er jo utrolig lite krefter. Og om du legger 3 ganger så mye kraft på, så går det ikke noe fortere.
Da lytter du til Sunnordland-podden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnordland. Dette er altså podcasten for deg som vil bli bedre kjent med personer fra Sunnordland, og som har lyst til å være med og heie på deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Nok om det, her kommer dagens episode. Han er en av de som setter et fint smil på plass for ganske mange her i Sunnordland, samtidig som han forårsaker en del smerte. Og noen har til og med skrekk for å møte han. Velkommen til Sunnordland-podden, reguleringstannlege Per Magne Djupvik.
Hei, hei, ja.
Var du enig i innledningen her?
Ja, det stemmer at det er mange som ikke er så glad for å komme, men når vi først har blitt litt kjent med dem, så går det stort sett bra.
Ja, og du har satt ganske mange fine smil på folk.
Ja, vi gjør jo så godt vi kan, så vi føler i hvert fall at vi har mange fornøyde pasienter. Da.
Gi en sånn kjapp presentasjon da, til de som ikke har vært så heldige at de har vært innom deg en tur.
Ja, nei, ja. Per Magne Djupvik, ja. Jeg er jo opprinnelig fra Stord og har fått med meg kona til Stord og har 3 små barn, kort fortalt.
Jeg skal komme litt mer tilbake igjen til din historie da. Men du har et av de mest synlige tannlegekontorer på Stord i Meierikvarteret. Var det en sånn strategisk markedsføringsplan når du flyttet inn der?
Egentlig ikke. Jeg var jo på Heiane og jobbet der i 5 år, og så var jeg veldig i tvil egentlig om, for jeg måtte få meg nye lokaler, for jeg trengte mer plass, og da var jeg veldig... Ja, fram og tilbake om jeg skulle til Lærvik eller om jeg skulle være på Heiane, og jeg følte Meierikvarteret var veldig fristende, det så ut som et veldig spennende prosjekt, så da ble det Lærvik og Meierikvarteret, men jeg har ikke angret på det da. Det var veldig glad for at jeg etablerte meg på Lærvik.
Og nå kan alle som kjører gjennom Lærvik sentrum få et lite glimt av deg i aksjon?
Ja, vi har jo veldig store vindusflater ut mot veien, så... Det er jo litt artig.
Hva vil du si er det beste med å være reguleringstannlege?
Nei, jeg synes jo selv jeg har verdens beste jobb. Jeg liker jo, altså når jeg utdannet meg som tannlege, så skjønte jeg tidlig at jeg hadde lyst til å jobbe med barn, og det var nok derfor jeg penset meg inn mot tannregulering, fordi som vanlig allmenntannlege så jobber du jo hovedsakelig med eldre pasienter, voksne, ja. Hvis ikke du jobber offentlig, da jobber du jo med barn, men jeg fikk liksom en liten mix. Jeg kunne jobbe med, for meg selv som privat selvstendig, og så jobber jeg med barn i tillegg. Da. Så fikk jeg pose og sekk, følte jeg.
Du ser jo noen litt sånn ekstreme forandringer. Jeg har sett litt sånn før- og etterbildet.
Ja, altså vi har veldig mange pasienter som har store bit feil, egentlig. Så... Det er mange utfordringer å ta tak i, egentlig. Så det er jo det som, det er jo de behandlingene som er kjekkest å begynne på, da. De som har størst bitfeil. Fordi...
Det er ikke sikkert de som sitter i stolen like...
Nei, det kan være, men det er på en måte sånn mindre behandlinger som der en justerer på detaljer er liksom ikke det mest spennende for meg, da. Det er jo kjekkest når en på en måte får gjort en forskjell, og det blir store, man ser at det blir store forandringer.
Det må jo være ganske sånn lang reise da, for å komme der som du er i dag, og tenkte, da må vi jo dukke litt inn i. Du hadde en oppvekst som var litt utenom det vanlige, du sa at du kommer her i Stord, men du har ikke kun bodd her på Stord. Fortell litt om det.
Ja, jeg har bodd litt mange forskjellige plasser egentlig. Jeg er jo født på Sunnmøre, for foreldrene mine var lærere på folkehøyskole der oppe, og var der i 5 år, og så bodde jeg et år i Øygarden utenfor Bergen, og så begynte jeg på skole her på Stord. Så gikk jeg jo hele barneskolen på Stord, og da flyttet familien min til, eller hele familien flyttet til Østafrika, til Kenya, fordi foreldrene mine fikk lærerjobb der nede. Så da fikk jeg prøve och vara lite i Afrika. Och så
ja, hur var övergången ifrån sommar i Stord till kanske lite mer sommar i Afrika?
Ja, nej det var egentligen där med där med bodde var ju ett fantastiskt klimat för det var lite högt över havet så det var inte sån där en tropevärme, men det var en fin norsk sommar hela året runt. Så det var en fantastisk upplevelse att bo i Kenya. Jag vill kanske påstå att det är min två bästa år i livet när vi var i Kenya. Och vi upplevde ju otroligt mycket som en Lars inte ville fått upplevd. Så det satte jag väldigt pris på att få bo där. Och så efter ett par år där så var jag ett år igen i Norge och gick 10:e klasse sista året på ungdomsskolan. Och så var det, flyttade jag in till Framnes och gick vidaregående där. Och så badade jag vidare på studier i Oslo i 5 år och så var jag 5 år i Bergen efterpå. Så jag har fått prövd att bo lite forskjellige platser.
Men så havnade du tillbaka hem på Stord?
Ja, det endte upp med att när jag hade varit tagit vidareutdanning i tandregulering i Bergen i, och gått där i 3 år. Och när jag var färdig med det, då blev det så att jag etablerade mig på Stord.
Hvis vi tar enda steg tilbake, hva tid kom egentlig tanken om å bli tannlege?
Det kom egentlig veldig tidlig. Det var kanskje mest far min som foreslo det for meg. Litt tilfeldig kanskje. Det var noen nyhetssaker i lokalpress om at det var lite tannlege, så at det var lett å få seg jobb. Så det var jo litt av det, og så ja det stemte jo i ettertid, det var jo veldig lett å få seg jobb da når jeg var ferdig utdannet og så var med far min er fra Oslo da og mine besteforeldre er omtrent naboer med tannlegehøyskole i Oslo så det var en litt artig historie, fordi da når jeg gikk på ungdomsskolen så var med i på ferietur, det var vel en påskeferie tror jeg, og det var rett før jeg skulle søke til på studier, og da gikk vi forbi tannlegehøyskolen når vi var på besøk hos mine besteforeldre, og da gikk jeg der med far min, og han sa vi kan jo inn og spørre om jeg kan få en omvisning, og det gjorde vi, og møtte på en sånn studiekonsulent der, som viste meg rundt, og meg og fikk ta en sånn liten rundtur på tannlegehøyskolen, og da var jeg jo ganske fort solgt. Det virket veldig kjekt, da. Så det var vel egentlig den dagen jeg bestemte meg for å søke. Da.
Jeg har hørt rykte om at du var veldig glad i å bygge med Lego og byggesett og den type ting. Det var litt sånn småfiklete ting. Har du en sammenheng med at du synes det er greit å drive med litt sånn små finmotorikk inn i munnen til folk?
Ja, jeg har alltid likt småplukk, sånn detaljer og praktisk arbeid har jeg egentlig alltid likt også. Så som tannlege så får du jo på en måte jobbe med folk, du har det faglige der du liksom må lese og sette deg inn i faglige ting, men så har du også det praktiske da, der du får på en måte brukt hendene dine, og det er jo egentlig et håndverk, Så du har en fin kombination av forskjellige ting då. Så det var väl det som triggade mig lite.
Ja. Men det är ganska många år med utbildning då. Du sa 5 år och så 3 års extra utbildning.
Ja, du må gå 8 år på universitetet för att bli reguleringstandläkare, fulltidsstudier.
Ja. Så är det så massa att lära?
Ja, egentligen. Det är alltså de 5 alltså grundutdanningen är på 5 år och den det är egentligen 5 år går fort och du känner dig inte sån väldigt erfaren när du kommer ut från tandläkarskolan efter 5 år egentligen, för du ska ha gjort väldigt många olika typer behandlingar och lära dig många praktiska ting då. Så vidareutdanningen var ju tidigare 2 år men blev jo utvidet til 3 år fordi en så at behandlingene med tar såpass lang tid at en skulle på en måte få gjennomført ganske mange forskjellige behandlinger, og det tar jo så tid. Så det er nødvendig å gå så lenge på skolen, ja. Egentlig.
På skolen så ble du kåret som svigermors drøm, har jeg hørt riktig om.
Ja, klart det, ja.
Hva var grunnen til det?
Nei, det må du nesten spørre om de jeg studerte med, men det var vel fordi jeg var litt mer ordentlig enn mange andre, kanskje. Jeg vet ikke.
Ja, jeg hørte at du hadde liksom alt på stell, altså fullt kjøkkenutstyr, alt var liksom klart.
Ja, jeg har jo alltid likt å gjøre ting ordentlig, så jeg var vel kanskje en av de som las mest da, på studiet, utifra sånn som jeg så da. Og så, ja, jeg har jo likt å ha ting på styr og ha orden i sakene da. Så jeg så nå, jeg var på en liten vinterferie nå i Bergen, og var på en natt på hotell i Bergen sist natt, og da så jeg dotteren min hadde lagt fram klærne sine, så skulle jeg bruke dagen etterpå på en stol att med seng, og hun er 20 år gammel da, så da så jeg litt meg selv i det, men jeg tror ikke jeg var så ekstrem, men det var litt morsomt å se hvor nøye hun er på sånn detaljer.
Det går litt i arv.
Ja, kanskje.
Men hvordan har det fungert i det virkelige livet da? Er du svigermors drøm sånn i praksis?
Ja. Nei da, altså, jeg har veldig god kontakt med svigermor, så hun har jeg har jo fortalt dette til svigermor da, at jeg ble kåret til svigermors drøm, så jeg og svigermor er en veldig god venner.
Det var sprakt. Hvordan var overgangen da, ifra studiet til arbeidsliv? Gikk du liksom rett inn og startet din egen praksis?
Når jeg ble jo tatt veldig under vingene til han Morten Danmo, som fremdeles driver på Heiane da, så han betydde jo mye for meg da når jeg var nyutdannet. Jeg fikk jo jobb hos han på direkten, og jobbet relativt mye da i starten, fordi på den tiden så var det faktisk, ja, lange lister med pasienter som ikke hadde fått time, fordi det var litt, ja, vanskeligere å få time rett og slett da, i distriktet. Så jeg jobbet jo litt hos han da i starten når jeg var nyutdannet, før jeg begynte på videreutdanning, og ja, så han betydde mye i starten da. Lærte meg mye opp igjennom.
Men en lang gang her så bestemte du deg for å på en måte starte din egen gründerreise på et vis?
Ja, det var jo etter jeg var ferdig med den videreutdanning da, som reguleringstannlege. Og da var jeg jo først på en måte, ja, da var jo igjen da han Danmo som hjalp meg i gang med, siden han hadde, det var noen ledig lokal i nærheten, altså i samme bygge som han drev, så da fikk jeg på en måte leid hos han da, og drev jo der oppe i 5 år da, på Heiane, før jeg startet helt for meg selv, da for ja, cirka 3 år siden i Meierikvarteret.
Ja. Det må jo være ganske sånn store investeringer når en starter for seg selv i denne bransjen her. Masse avansert utstyr og forskjellig. Er du en som liker å ta risiko, eller følte du at det dette her er plankekjøring, dette skal gå helt...
Ja, altså, jeg følte ikke at det var så stor risiko, egentlig. Det er kanskje fordi jeg ja, ikke er så redd for risiko, jeg vet ikke, men jeg følte at det var ikke noe sånn stor risiko for meg, for det var en bransje som det var... Jeg følte det var veldig trygg, og jeg visste at jeg kom til å få litt å drive med etter hvert. I starten så jobbet jeg jo ikke full stilling. Jeg jobbet jo i Bergen og pendlet litt til Bergen. Så jeg jobbet jo bare sånn 2-3 dager i veka da, i starten, i første år og to. Og så fikk jeg på en måte mer og mer pasienter etter hvert, så jeg holdt på da. Så det tok jo litt tid å bygge opp da. Men det ble ikke noe sånn voldsomme lån, fordi mye av utstyret er jo sånn som du leaser, og kunne på en måte låne en del utstyr da. Så, ja.
Og så pendler du litt også, fortsatt, er ikke det? Altså, jeg synes av og til vi får sånn tekstmelding om at du er på Husnes, det er jo de dagene.
Ja, Kvinnherad har ikke, ja, har på en måte dårligere tilbud enn Stord da, så derfor så for at de skulle slippe å reise så langt, så fant jeg ut at det var enklere at jeg reiste til Kvinnherad en dag I veka da. Så hver tirsdag så jeg der ute og har pasienter fra det distriktet, og omtrent halvparten av pasientene mine som kommer til meg på Husnes, de kommer faktisk fra Odda og innover fylket der, for der har ikke de reguleringsanlegget heller da. Så de reiser fra Odda til min klinikk på Husnes da, som på en måte nærmeste kjevort både for de som bor I Odda.
Når du ser tilbake igjen da, hva har vært det mest krevende med å jobbe fram på en måte merkevaren Stord tannregulering?
Tja, hva skal jeg si? Det mest krevende jo at den på en måte alltid på jobb og ja, mye kveldsarbeid og sånne ting, men jeg klager ikke på det, holdt på å si. Jeg liker jo veldig godt jobben min, så det vel det som det mest krevende, at du på en måte, når du driver for deg selv, så da vet vel de fleste som driver for seg selv I alle mulige bransjer, at det krever litt ekstra. Du må på en måte fikse alt selv.
Ja, det ikke en 9-4 jobb, liksom.
Nei, det det ikke, men selvfølgelig, det jo, en kan jo velge å jobbe mindre, så en velger det jo selv, så, men jeg har jo valgt å jobbe relativt mye da.
Ja, for jeg vet, vi har jo hatt noen gutter som, eller vi har en som fortsatt pasient og sånn, og det skjer jo at disse her klossene dette av, og det skjer jo ikke alltid I arbeidstid egentlig, så du har jo stilt opp på litt sånne rare tidspunkt.
Ja, det hender jeg, tar noen turer I helgene, men... folk på en måte jeg sier jo til folk at dere må bare ringe I helg og du må bare skrive på Facebook og sende mail I helgene og, hvis dere trenger hjelp og, men folk ja
det kjennes så primordisk med oss
det en del som tar kontakt I helgene og sånt, og men det ikke ofte holdt jeg på å si
Nei.
Så det ikke et problem så jeg setter bare pris på at jeg kan ta meg en liten kjøretur på lørdagen og ordne. Jeg må ofte innom jobb uansett en gang I løpet av dagen, så da tar jeg det I samme slengen.
Jeg tenkte når jeg først har deg her, så må jeg vite litt om på en måte, historien bak tannregulering. Hvor lenge har dette vært en slags vitenskap eller et håndverk?
Ja, det egentlig, altså I sånn profesjonell form, så det ganske ungt yrke da. Nå jeg litt på ustø fot, men en heter Edward Engel, en amerikaner da, som på en måte den moderne kjevortopediens far da, en amerikaner som begynte vel på, ja, han, jeg litt på, men en rundt 100 år siden han på en måte begynte å få fulgt da. Så det jo i den sammenhengen, så det jo ikke en sånn gammalt fag, men en har jo funnet sånn der en arkeologisk utgraving av at de drev jo med dette I gamle Egypt og hadde sånne plater som skubba på tenner og sånn, så de har funnet en del sånne interessante ting fra gammalt av da de faktisk flytta på tennene I oldtiden også.
Såpass.
Ja. Så de har funnet sånn, for eksempel en sånn plate som disse gamle faraoene hadde brukt for å ja, de hadde gjerne et fortan som stod I vinkel da, som de ville skubbe på. Så sånne gamle plater fra gamle Egypt funnet. Så de har tydeligvis drevet med det lenge da.
Ja, sant. Men dette med å ta på strikk og klosser og alt mulig, hva tid begynte de med da?
Nei, det vel, for å si det sånn, så var det ikke veldig vanlig å drive med det før krigen, altså før 2. verdenskrig. Så det vel... mest sånn fra 60-tallet og utover det begynte for fullt med tannregulering, sånn som vi kjenner det I dag.
Ja. Hvor langt kan du flytte I tann, på en måte?
I teorien veldig langt. Du kan flytte den fra ene plass, ene del av munnen til andre del, hvis du bare tar tid til hjelp, men som regel så jo den
ja, uten at du kutter den ut, liksom, og plantene inn igjen på andre siden.
Ja, I teorien, men det tar jo veldig lang tid, men å flytte den en centimeter går fint på et år. Å flytte den på en måte en centimeter fremover I måneden, for eksempel et annet, det går fint å gjøre på et år. Så du kan på en måte gjøre veldig mye hvis du vil, men det jo det begrensningen hvor lang tid det tar da. Så av og til blir hindringen da, at du kan ikke holde på i så veldig lenge.
Nei, og det må jo være litt vondt.
Ja, altså erfaringen min at pasientene mine klager veldig lite av smerte ved å flytte tenner, for vi flytter de veldig sakte, og da blir det mindre vondt også. Du får ikke noe tann å flytte seg ikke fortere om du legger mer kraft på den. Du trenger bare 7 gram for å flytte en tann, og det er jo utrolig lite krefter, og om du legger 3 ganger så mye kraft på, så går det ikke noe fortere. Så det er jo bein rundt tannen som skal brytes ned, og så skal du flytte tannen inn i det området, og så bygges det opp nytt bein på andre siden av tannen. Så den prosessen tar den tid det tar, og det hjelper ikke å bruke mer kraft egentlig.
Det er jo klassisk at en hører sånn anklage om at tannlegerne de liker å påføre smerte på folk. Har du hørt det?
Ja, det har vi hørt.
Men er det sånn?
Nei, det vil jeg ikke, det vil jeg påstå er feil, fordi det, du vil helst ha pasienter som er fornøyd i stolen, og hvis bedøvelsen virker dårlig, hvis du trenger bedøvelse, så i hvert fall min erfaring at da er det bedre å vente litt og sette mer bedøvelse, fordi det blir alltid mer styr hvis folk har vondt, så vi liker best når pasientene ligger i ro i stolen, for hvis de har vondt, da klarer de heller ikke å ligge i ro, og da blir det vanskeligere å få gjort jobben.
Men tannlegeskrekk da, er en reell ting?
Ja, det er det. Så jeg har en del pasienter som har tannlegeskrekk eller angst, og det er jo noe som en må jobbe med da, og ofte måten en behandler det er jo det som kalles for tilvenning da, at en går gradvis fram og går steg for steg og prøver å komme litt lenger for hver gang. Så som regel så går det bra, bare en tar tid til hjelp og setter opp mange nok timer, og da klarer en alltid å, eller i hvert fall som regel, å komme litt lenger for hver gang da. Mens enkelte må få medisinering også for det da, at de får beroligende medisin for å klare å gjennomføre det som er planlagt da.
Ja, så det er mulig?
Det er mulig, men det er på en måte noe vi ikke velger som første prioritet. Første prioritet er å prøve å la pasienten overvinne angsten og vende seg til å gå til tannlegen da.
Men du tar ikke det personlig da, når folk har tannlegeskrekk, altså det går ikke på selvbildet ditt løst?
Nei, det gjør det ikke. Jeg liker jo egentlig godt å jobbe med redde pasienter, fordi jeg synes det på en måte, det utgjør en forskjell når en klarer å behandle dem. Så jeg liker å på en måte jobbe med de problemstillingene der.
En annen ting som jeg kan høre er jo historier om folk som har hektet fast reguleringen sin i andre folk med regulering. Er det bare liksom løse myter på en måte, eller har det skjedd?
Jeg har ikke opplevd det, for å si det sånn.
Nei, for det er ikke sånn at du må komme inn og klippe noen strenger liksom?
Det har jeg aldri gjort, nei.
Har det skjedd stor utvikling på en måte på tannreguleringsfronten de siste årene?
Ja, jeg vil egentlig påstå at det skjer mye. Det er nye materialer som kommer, og nye måter å løse bittfeil på. Når jeg ble ferdigutdannet reguleringstannlege for cirka 9 år siden, så drev jeg jo mye med for eksempel sånn nakkebøyle, sånn som du har rundt nakken. Det er en sånn, ja, det er mange som kjenner til det, som har tannregulering selv, så sikkert husker det. Det er en nakkebøyl, en sånn drag som du har bak nakken. Nattbøyle kalles det. Det bruker jeg jo så godt som aldri nå, da. Men det skjer jo fra tid til annen en sjelden gang at det er behov for det, men det er alltid mulig å løse det på andre måter, da. Og det er på grunn av teknologien har kommet lenger, og en har nytt utstyr som vi bruker, da, som gjør at vi kan slippe av mer ubehagelige ting.
Ja, så nevnte du at en har klosser som sitter på innsida av tenna.
Ja, det är också något som har kommit i senare åren då, i alla fall i att du kan göra hela behandlingen på baksida tänderna då. Att du kan släppa ha klossar på framsida tänderna. Så det är något jag driver med en god del.
Är det för att du vill inte att det ska visa så gott?
Ja, det är jag har haft barn med det, men det är alla eller det huvudsakligen vuxna som har det då. Och det är för att det ska visa mindre. Ja. Så det är inte alla på 40 som har så väldigt lust att gå med tandregulering. Men av alla vuxna som går hos mig så väljer kanske 25% att ha det på baksidan och 75% väljer att ha det på framsidan, antingen med metallklossar eller med kvite porcelänsklossar. Och det är ju också något som är mindre synligt då, dessa kvite klossarna.
Men är det bara kosmetiska grunder till att den på något sätt fixar på tänderna eller har det andra funktioner också?
Det kan vara kosmetisk grund till att ordna på tänderna, men hos mig som driver för huvudsakligen med barn så är det inte kosmetiska behandlingar jag driver med då. Det är huvudsakligen för de är hänvist från det offentliga och har ett reellt behov för tandregulering då. Så men en kan ju göra kosmetiska behandlingar också.
Men kan du på något sätt släppa av problem då? Dessa ungarna som kommer till dig.
Kan du släppa? Nej, det är ju arbetshästen hos mig är ju tänder som inte kommer fram. Tänder som ligger igen upp i köven. Det är en av de tingene vi jobbar mest med och då är det ju att lägga plats till det och dra dem fram så att de kommer ut i munnen. Så att de inte blir liggande igen i käven och gärna lager skade rötter på nabotänna. Det är nog ena tingen. Och så är det överbitt och stor överbitt då, som gör att ja, patienten kanske inte klarar att lukka igen munnen på vanlig måte och har ett dårligare bitt med tanke på tygge mat och sånt att de inte klarar att tygge med fortänna då. Så ja, och så finns det ja, det finns det väldigt många olika typer av bitfel då. Men det är ja, tänderna inte kommer fram, överbit och något sätt i kryssbit där en bit är skevt samman då. Det kan också ge utmaningar på käveledde då att du har ett skevt bit och då vill du kunna kan du få problem med käveledde då visst du en tygger skevt. Så det är tre av de kanske mest vanliga tingena då.
Du nämnde att det blir ganska många timmar jobb. Vad gör du då för att på måte, koppla av när du inte jobbar?
Ja, nej, jag har ju tre små barn, två i under skolålder och en som går i första klass, så det är huvudsakligen att ta sig av det egentligen. Jag räcker inte över så väldigt mycket mer egentligen. Lite sån hagarbete och skogsarbete lika jag driver med. Eller så är det mest familjetid egentligen. Det går i.
Ja. Men du har ju en del sådana projekt runt huset ditt har jag registrerat. Drev du flytta ett gammalt hus?
Jo, jag har drivit med lite forskjellige sådana hagarbeider. Jag har ju någon gamla hus på egendomen som jag har ordnat på malast och så har det varit mycket maling och plen, fixa plen och forskjellige sånne ting. Så det är, når en har hem, hus och hem och hage, så har en stort sett något att driva med.
Ja.
Hvis den intresserar sig för sånt då.
Men i tillägg till det här då, så har du också tagit på något initiativ till något som den kallar för Hjertebanken Stord. Vad är det för något?
Ja, det är ju egentligen något helt nytt som med var en gäng som var inställt på att börja med. Det är genom en församling som jag går i, så heter Indre Misjon på Stord då, alltså Indre Misjonsforbundet på Stord, så håller det på Lærvik bedehus. Vi tänkte att lage en Facebook-gruppe som heter Hjertebanken, där jag är kontaktperson. Och där vill vi på en måte pröva att hjälpa folk som trenger det då. Det kan vara egentligen vad som helst. Och vi ska pröva att fronta den gruppen lite mer framöver. Vi har haft några få uppdrag till nu, men det är egentligen vem som helst kan ta kontakt med oss. Och jag blir ju mer en slags kontaktperson som ska förmedla vem som trenger hjälp. Och då är det ju huvudsakligen folk i församlingen då, på Lærvik bedehus där som är med och hjälper. Då. Och det kan, ja, det var et flyttelass, noen hjalp med noe, og det kan være IKEA-møbler som skal skru sammen.
Folk. Det kan jo være ganske avansert.
Ja, altså det, vi har stort sett mange praktiske folk som kan være med og hjelpe da, og så nå skal vi male litt på et hus når det blir litt fint i været, så ja, så vi ønsker jo at folk skal følge den gruppa da, Hjertebanken Stord, og ta kontakt og skrive melding der hvis de har utfordringer og trenger hjelp. Kanskje hovedutfordringen er jo at folk kvir seg for å be om hjelp da, så det er jo ofte sånn at vi må spørre folk om vi kan få lov å hjelpe dem da, fordi folk liker ikke å be om hjelp egentlig, så der egentlig har vi en utfordring å på en måte nå ut til folk og få vise at vi vil hjelpe da, at det ikke er til bry for oss.
Så hvis noen lytter som er interessert, så kan de altså da, du sa Facebook-gruppa, så den heter Hjertebanken Stord?
Ja, det stemmer. Der kan en være med og følge gruppa, og hvis den har behov for hjelp, så skriver den en melding der, og så skal vi prøve å finne en gjeng som kan komme og hjelpe da. Det hovedsakelig litt mindre prosjekter. Vi går ikke løs på sånne her en store oppussingsprosjekter.
Du skal bygge et hus, liksom. Det...
Nei, det blir mindre prosjekt. Sånn som det med huset vi maler. Vi maler litt, hjelper til på en måte. Vi tar ikke å male hele hus, for å si sånn.
Nei, altså hvis folk har et behov for litt hjelp, så er det mulig å ta kontakt.
Ja.
Er det også mulig å ta kontakt? Ser at du er en handy person, og kunne tenkt deg å være med på noe og hjelpe andre?
Hvis du har lyst til å være med i den, holdt på å si, vikarpoolen vi har, altså den, så er det også, kan jeg nok skrive en melding innpå der, så har vi en liste med folk som vi kan bruke hvis det kommer inn oppdrag. Da.
Tilbake igjen til stor tannregulering. Hva er planen fremover der?
Planen er vel å egentlig fortsette i samme sporet, og vi skal utvide faktisk til etasjen under da, så vi skal sette inn en trapp og ja, lage litt større lokaler. Vi trenger litt mer garderobeplass og en sånn laboratorie til å lage forskjellige ting. Det skal vi bygge der nede og litt forskjellige andre ting, så vi har stadig noe prosjekt på trappene da. For sikt så håper jeg at det kan bli 2 kjeveortopeder der da, som at jeg slipper å være alene da, for det er behov for på sikt så blir det behov for mer enn meg. Jeg klarer ikke å, det går greit nå å være alene, men på sikt så trenger jeg nok litt ekstra hjelp.
Kan være greit for litt enda større kapasitet da?
Ja, det er litt sårbart å drive alene, fordi ja, hvis den blir syk eller andre ting som skjer, så står den litt på bar bakke. Så det er en fordel hvis vi er to, for å si sånn.
Og hvis noen lurer på hvordan foregår ting, for en stund siden så ble det lagt noen YouTube-videoer.
Ja, vi har en egen YouTube-konto, så vi prøver å fortelle litt til pasientene som kommer til oss, at de kan gå inn og se videoer der da. Hvis de lurer på hva det vil si å lime på tannregulering for eksempel, eller hva det vil si å ta av tannregulering, for det er jo veldig mange som spør, er det vondt å ta av tannregulering, hvor lang tid tar det, forskjellige spørsmål, og da pleier vi ofte å si at de kan gå inn på YouTube-kanalen vår da, der vi har en del videoer som viser forskjellige prosedyrer som blir gjort hos oss da. Det er jo litt spesielt for de som er redde og engstelige, da kan det være betryggende å gå inn der og se litt da.
Er det andre plasser folk kan følge med på dere?
Ja, så vi har en nettside som, der det står litt forskjellig info, og så har vi jo en Facebook-side der vi av og til legger inn, ut litt informasjon om hvor tid vi har ferie og sånne ting, men ja, det er noe kanskje mest informativt i de videoene på YouTube, der står det litt. Ja, der får en på en måte et innblikk av hva en vanlig tannreguleringsbehandling går ut på da.
Ja. Ikke opprette Instagram-konto.
Nei, jeg har ikke kommet så langt.
Yes, men da tror jeg vi sier bare lykke til videre da, med å flytte på tennene og hjertebanken, og tusen takk for at du tok turen i studio.
Jo, veldig kjekt å være her.
Takk for at du lytter til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så det kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen neste torsdag hvis alt går etter planen.